Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разбера твоята. А сега ще имаме възможност да чуем мнението, да разберем позицията на Светлин Танчев, председател на парламентарната група на Български демократичен център, заместник-председател на политическа партия България без цензура. Здравейте, господин Танчев.
Добър вечер.
Господин Танчев, вече влязахте в един сравнително завършен ритъм Народното събрание, но днес ненадейно прекъснахте работата и ще се съберете отново за пленарно заседание в петък поради изчерпване на дневния ред. Нали знаете, че избирателите само това и чакат? Как ще им обясните отсъствието цял работен ден от Народното събрание?
Абсолютно съм съгласен за госпожа Маринова.
Господин Танчев, не ви чуваме?
Ало, чувате ли?
Сега да.
Казвам, че абсолютно съм съгласен с вас.
Да.
И аз още преди една седмица съм споменал, че дори се задачавах, че прекалено дълго се точат преговори.
Да, да.
И че наистина хората очакват, има належащи въпроси, които трябва да се решават.
Така.
За момента предвид, че нямаме работещи комисии, вече втора седмица, нямаме и въобще колко комисии ще са, какви комисии ще са.
Да.
Това е причината да нямаме законодателна дейност, защото при тази ситуация няма как да има работа. Вие като парламентарист също
да.
Сте били. Знаете, че няма как да влизат закони в пленарна зала без да са минали през комисия. И това е причината, за съжаление.
Да, да, да.
Която води
много е.
Аз искрено се надявах, че ще видя вече комисиите тази седмица да минат, за да може поне другата седмица да работим адекватно.
Да.
Но към днешна дата, гледайки програмата на Народното събрание, нямаме такава точка, че тази седмица ще имаме комисии, така че предполагам, че и другата седмица ще също толкова рехава от към законодателна дейност, колкото и тази.
Много е прозаична причината, но тя веднага ще направи впечатление, повярвайте ми, на българските избиратели. Започвам, разбира се, нашия разговор с новото правителство. От няколко дни имаме ново правителство в България. Пожелавайки му успех на новия министерски съвет, нека да бъде ползотворна дейността му, за да бъде от полза за всеки един от нас. Не мога да не цитирам богатата палитра от мнения, които дадаха специалисти, политолози, коментатори, анализатори от реформаторски кабинет на реформите до отчаиващ кабинет на отчаянието. Така звучи тази палитра от коментари за новото правителство. Какво всъщност е то според вас, според вашата лична оценка, господин Танчев?
Трудно ми е в момента да дам подобна оценка. За съжаление, много са въпросите, които и аз си задавам. Опитвам се да дам някакъв кредит на доверие. Не само аз, това е позицията на нашата парламентарна група. Искрено се надявам, че наистина ще заработи формата, който, както и вие казахте, 2 плюс 2 или 2 плюс 1 плюс 1, нали, без значение как ще ги наричаме. Странна е конфигурацията, която се получи. Не знам от тук на там какво да очаквам. За съжаление, виждаме много разнопосочни сигнали от така първите дни
да.
На работа.
Е, точно през първите дни вицепремиер, отговорно лице от кабинета, заяви, че за министрите не е необходима експертност, те са политически лица. Един парадокс, би го нарекла наистина парадокс, защото такова чудо, не експертен министър в света няма. Вашата оценка?
Определено и аз съм на това мнение. Според мен, дори така се замислям, то почти на шега звучи, но предвид казуса по край КТБ и въобще и онлайн гледам от трибуната изказвания на хора, които нямат никакво разбирателство в тази сфера. Трябва да има някакъв сенс, госпожо Маринова.
Да.
Не може хора от най-високата трибуна на събранието без никаква експертиза в даден област да дават оценки, да взимат решения,
да.
Касаещи милиарди. Същото е отношението ми и за министрите. Няма как да се бориш, защото и самата държавна машина, и тя има свой живот. Министерствата има по няколко хиляди служители. Ако не си в час да разбираш материята и да адекватно да отговаряш на това, което изисква ежедневието, няма как да има успешни реформи. Да, те казват, гаранцията е, че политическата сила ще плати своята цена, но в крайна сметка това по никакъв начин не успокоява хората и не им решава проблемите и не слага хляб на маса.
В зародилия се принцип на несъгласие на част от парламентарните сили с промените в закона за държавната собственост, вашата парламентарна група къде стои, господин Танчев?
Ами, ние смятаме, че би трябвало да има законопроект, ускоряващ тези процедури, защото сме видяли немалко порочни практики в посока чисто рекетьорски похвати. Но в същото време трябва да се защитава и дребния потърпеш от ситуацията, хората, които наистина имат места и които трябва да бъдат обезщетявани на пазарни цени. Но смятам, че при такъв казус, да, трябва да си мине определеното време, трябва институциите да се произнесат, за да се вземе правилното решение. Но в други случаи следват по-бързо и адекватно да се вземат тези решения и така е по цял свят.
Да, т.е. вие няма да подкрепите изцяло внесени от Данаил Кирилов, ли се казваше, да, председателя на Временната комисия проекта, ще търсите друго решение.
Точно така.
Защо още от първите дни се получи това разминаване между мандатоносителя и всички останали?
Вижте, коалицията, която се направи, аз и в началото така загатнах с доста различни платформи. Според нас и ние това, което прокламирахме, трябваше да се търси консенсус, трябваше да се търсят общи неща в сравнително обща идеология партийна, говоря от диапазона леви и десни. Затова смятахме, че коалицията трябваше да е на базата точно на тези разбирания и да е център дясно ориентирана, за да може по-лесно да се взимат решения, защото ясни са тези разделителни линии. Нали, едните гледат да развиват бизнеса и смятат, че през силна икономика минават нещата и повече свобода на пазара. Другите смятат, че правителство или министър трябва да разпределя благините. Така че оттам трябваше да се започне. Това, което се случва в момента, е така един предизвестен, не края ми процес, да го наречем.
Да. Политиците изпълниха ли си обещанието, господин Танчев, на преговорите наистина, ама реално да бъдат напълно прозрачни пред очите на всички нас, избирателите?
Ами всички може би имахме такива желания, но явно най-така сериозният преговарящ нямаше това намерение. Искрено се надяваме, че и стенограмите от преговорите, които се състояха, ще станат така известни за широката общественост. Ние нямаме какво да криеме и дори бихме подкрепили нещо такова. За съжаление, наистина не минаха по така най-прозрачния начин преговорите, но това си е прерогатив на най-голямата политическа сила и тя трябва да определи правилата на тази.
Да, да. Семплото съдържание на програмната декларация, която трябва да играе ролята на управленска програма, потвърждава ли подозрението, че немалка част от целта на новата власт е самата власт, а не излизането от задълбочаващата се криза?
Наистина буди такива съмнения. Декларацията е така чисто пожелателна.
Да.
Това, което и ние как говорихме в процеса на тези преговори, е, че трябва да се сложат 5 приоритета на масата с ясни срокове, с ясни начини на постигане, около това да се обединят съответните участници в правителството и да има ясен хоризонт на изпълнение на тези задачи. Само това е начина да се следи. Защото виждаме и в момента, онзи ден се разбраха буквално преди няколко дни горе-долу какви ще са приоритетите и работата на правителството и виждаме първите сигнали в бламиране на тази програма.
Да.
Много озадачаващи са тези неща за мен и имам чувство, че някои хора все едно не са ходени на тези преговори.
Как според вас ще се обяснявате вие, политиците, пред вашите избиратели за тези отклонения от поетите предизборни обещания пред тях, включително и вашата парламентарна група, след толкова остри критики срещу Бойко Борисов? Изведнъж вие гласувахте за него. Всяка от парламентарните групи се отклони от предизборните си обещания. Как ще го обяснявате на вашите избиратели?
Ами, вижте, ние ще сме абсолютно последователни в тази ни цел. За нас не са се коренно променили вижданията ни, да не кажа напротив, но смятаме, че в момента най-важното е интереса на държавата и на хората. В момента сме на ръба на пропастта и ако не преодолеем тези различия поне за известно време, няма как да прескочим тази пропаст.
Добре, но
ако си дадеме достатъчно време и ние следиме и сме стожери на това, че обещанията трябва да се спазват, ще даваме публичност и сме доказали, че не се притесняваме да скачаме дори и на господин Борисов и политиката на ГЕРБ и от тук натам ще продължим по същия начин. Ако има нещо, в което смятаме, че не са така нещата, както се прокламират, както изглеждат, че се правят задкулисни неща, ние ще бъдем най-грамогласните, които ще говорят за тези теми.
Добре, то аз нямам съмнение в това на този етап поне, но пак не ми обяснихте. Как така от най-големите критици, едни от най-големите критици на Бойко Борисов, вие натиснахте зеленото копче на бутоните за гласуване? Какво се случи между вас с Борисов, че решихте да гласувате в подкрепа на неговата кандидатура?
Между нас в частност не се е случило нищо. Просто трябва адекватно да разчитаме това, което хората очакват от нас и което изискват от нас.
Че вашите избиратели как ще искат да подкрепите Бойко Борисов?
На първо място имахме определени съмнения, определени сигнали. Подадохме ги в съответните институции, те се произнесоха. Затова ние нямаме право да не се съобразяваме с тези институции. Нашата цел не е да уронваме авторитета на институциите, а да запазваме държавата като държава и обществото да спазва закони, които са равни за всички. Затова се придържаме, имаме респект към институциите. Това, което и нашите хора очаквате, да живеят по-добре. След като хората се произнесоха, че ГЕРБ ще е първата политическа сила, нормално е тази политическа сила да излъчи свой премиер. Затова пък се въздържахме или точно гласувахме против състава на кабинета, защото не смятаме, че това е експертният кабинет, който ще извади държавата от кризата. Така че сме пределно ясни и се придържаме максимално, доколкото волята народа ни е позволила, до това, което ние сме прокламирали и изказвали, че ще защитаваме.
Формулата на коалиционния кабинет, формулата 2+2, която се получи, не е ли прекалено крехка и до някъде недостатъчно стабилна?
Категорично, аз и в предходните отговори загаднах това нещо.
Да.
Дали е 2+2 или е 2+1+1, виждаме още на, дето се казва, в третото гласуване, че не са се разбрали, явно преговорите не са били достатъчно ясни и че тази коалиция ще е трудно устойчива. Ако още на тези първоначални фази те нямат разбирателство и не се гледа в една посока, а всяка партия гледа да си запише кредита за себе си.
Някакво твърдение се промъкна, че реформаторския блок са взели министерствата в секторите, където предстоят тежки реформи, а при ГЕРБ са останали ресурсните министерства. Вие като човек, който бяхте в ГЕРБ, сега сте встрани от него, забелязвате ли подобно явление?
Не е нужно да сме кой знае какви политически анализатори, за да се забележи това нещо. Наистина така изглеждат нещата. Най-тежките и трудни за реформи министерства са здравеопазването и правосъдието. И точно това са министерствата, които са най-опасни за една политическа сила. ГЕРБ умишлено ги изтъргува към своите партньори. Предстои да видим дали ще ги обезпечат достатъчно да могат да се направят реформите. Така ще се състои всичко това. Предстои да видим.
Вие сте икономист и затова ще ви попитам за по-подробен отговор. Има ли сериозни проблеми, главни предизвикателства, опасни рискове пред бъдещия кабинет и кои са те? Как гледаме ние и как гледа светът на случващото се в България, от как си имаме правителство?
Като икономист има два вида рискове в един пазар, който и да бил той в света. Това са систематични рискове и рискове, които са спонтанни, които не са така нормални.
Така?
Систематичните рискове са чисто от средата. Какво се случва и така нататък. Другите, както казах, са непредвидими. Политическата система е един риск, който би трябвало да може да се предвиди. Но обстановката към днешна дата в България не дава сигурност нито на партньорите ни политици в Европа, нито пък дава сигурност на инвеститорите, които имат интерес да се развиват в нашия пазар.
Говорите и за външни, и за вътрешни инвеститори.
Абсолютно, точно за това говоря, защото всеки човек, и поне западните компании, виждаме, че в Европа и бюджетите се работят на 7 годишни периоди. Дълги години съм учил и в Америка, там компаниите работят на 10 годишни периоди. Така че една фирма, когато си прави даден план, тя иска да има някаква прогнозируемост за следващите 10 години.
Да.
Прогнозируемост от гледна точка на изборна среда, данъчна политика, осигурителна политика, здравни осигуровки, всичко това са рискове за един бизнес. И когато ти нямаш някакъв база, върху която да изградиш някакъв анализ, няма как да върват нещата. Същото се отнася и до нашите политически партньори в Европа. Ако нямат сигурност, че в България ще има стабилно правителство, което може да носи отговорност и е ясно кой носи тази отговорност, дори европейските средства бихме поставили под риск в такава ситуация, защото европейците, знаете, че са много чувствителни на тема злоупотреби с европейски пари, а когато няма ясна отговорност кой я носи и как я носи, поставяме под риски този ресурс, който вече е почти половината от целия бюджет на страната.
Да. Поредна лоша хроника за България. България пак е в дъното на Европа, този път по брой на бедните. Всеки пети българин е беден, това е резултатът от изследване, вероятно го знаете, на Института за икономика и международни отношения и фондация Фридрих Еберт. Областите с най-много хора под чертата на бедността са Видин, Сливен и Пазарджик. И няколко данни. Над 7 на 100 от населението, което работи, е бедно. Значи 7 на 100 от работещите са бедни. Една трета от хората над 65 години са бедни и една трета от децата до 17 години са бедни. Как ще се справим с този изключително тежък проблем? Какви са резервите за неговото преодоляване? Какви са перспективите?
Това е една наистина изключително лоша статистика, която, за съжаление, от няколко години ние водиме челните места в нея.
Да.
Също така и най-бедната община в Европа е във Видин и в България. Така че това са изключително сериозни проблеми, затова смятаме, че трябва да има някаква приоритизация. Но на първо място, пак ви казвам, за да тръгнем да си отстояваме нашите позиции, ние трябва да сме единни. Трябва да слагаме на първо място икономиката, защото това е начинът да оправиме тези райони и да се изравняваме с Европа. Няма как държавата или един човек да решава и да разпределя благата. За съжаление, аз много пъти я цитирам този пример и пак няма да се въздържа, но невидимата ръка на пазара, за която Адам Смит говори,
да,
наистина поставя всичко в еквилибриум. Така че при този подход, който имаме и в политика, и в подход спрямо икономиката ни, не може да очакваме нещо друго. Трябва ние самите да променим и да започнем да действаме по различен начин. Аз така сериозно се притеснявам от това, защото с вас не веднъж сме го говорили. И аз, дето се казва, и пред вас съм поел гаранции, че това ще се случи.
Да.
Това беше, че не видях Министерство на електронното управление.
Естествено.
Не, това щеше да е много ясен знак, че ще се бориме с корупцията,
да,
и с този бич. И ще изкорениме рекетьорските практики на администрацията спрямо бизнес. Това не се случва. Виждам, че нищо ново, така иновативно не прилагаме. Света вече дори крачка напред от електронно управление. Все още не сме стигнали до елементарни такива похвати в 2014 година. Искрено съм притеснен за това нещо и ми се иска да се промени, за да може всички останали неща да се променят. В противен случай невидимата ръка на пазара ще ни държи на това положение.
Има ли опасност тогава отново хората да залеят улиците и площадите за цените на електроенергията, за доходите, за пенсиите и така нататък?
Вижте, много хора подценяват манталитета и мисленето на българина. Аз смятам, че хората като цяло в България не са чак толкова глупави и знаят как да правят компромиси, кога да натискат и кога да бъдат по-пасивни. Мисля, че и хората ще дадат този кредит на доверие на това правителство от стотина дни, но определено и за съжаление, защото това не е добър сигнал да се протестира по улиците и да има шум в една държава, особено към инвеститори и партньори, но За съжаление, ако в тези 100 дни наистина не се работи за решаване на хорските проблеми, очаквам, че протестите и възраженията на хората ще са много по-шумни и така озлобени, отколкото видяхме до сега.
Вашата коалиция, чия страна ще заеме?
Вижте, ние сме политическа партия, която се роди точно в тези процеси, по площадите, по в читалища и така нататък. Така че ние няма как да загърбиме тези хора и да не сме пак там.
Така?
Но и нашата позиция за момента е, че трябва да се направят нужните компромиси, трябва да се опитаме да имаме едно стабилно правителство, което наистина да мисли за хората. И това са нещата, които ще отстояваме. Но ако видим, че няма как, че говориме с стена или е глас в пустиня, разбира се, че ние ще се върнем на улиците и ще сме едни от най-така шумните в своите искания и процеси.
И аз ви благодаря за вашата оценка, за коментара, който направихте. Пожелавам ви успешна вечер.
Благодаря и на вас и на вашите слушатели. Хубава вечер.
Благодаря ви. Светлин Танчев, председател на парламентарната група на Български демократичен център, заместник-председател на политическа партия България без цензура.